Rokottaminen on perinvanha keksintö. Jo vuosisatojen ajan on tartuntatauteja ehkäisty rokottamalla. Ja Englannissa hoksattiin 1700-luvulla, että karjapihoilla oli harvoin isorokkoa, koska he sairastivat sen lievemmän lehmänrokkotartunnan, joka suojasi heitä. Nyttemmin isorokko on saatu maailmasta jo sitten kokonaan karkotettua ihmiskunnan kimpusta, ja poliokin melkein. Mutta rokotukset toimivat vähän niin kuin tauti, ne sohasivat immunipuolustusta ja saavat sen heräämään. Miten se homma oikein etenee? Lääketieteen tohtori, erikoistutkija Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
No, rokottaessa ihmiseen annetaan joko suun kautta tai lihakseen tai ihon alle sitä taudin aiheuttavaa osasta, bakteerin tai viruksen osasta, joka on tehty täysin tautia aiheuttamattomaksi, mutta kuitenkin vastustuskyvyn herättäjäksi. Ja se on niin kuin turvallisempi tapa saada se suoja syntymään.
Mikä sen ratkaisee, että käytetäänkö tapettua virusta tai taudinaiheuttajaa tai sitten heikennettyä tai sitten sen pelkkää palasta?
Riippuu siitä, kuinka pitkälle tutkimus on ehtinyt. Että pyrkimyshän on siihen, että me annetaan mahdollisimman puhtaita antigeenejä, jotka herättää sen immuunipuolustuksen. Mutta aina tutkimus ei ole vielä ehtinyt niin pitkälle, kun jos ei ymmärretä, miten tauti ihan viime kädessä syntyy. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi hinkuyskärokote. Sitä käytettiin pitkään tämmöistä kokosolurokotetta, missä oli tapettu hinkuyskäbakteeri. Ja annettiin sitten sitä bakteeria sellaisenaan tapettuna lihakseen. Tämä aiheutti aika paljon kuumereaktioita. Nyt sitten kun ymmärrettiin tutkimuksen myötä, että mikä osanen siinä hinkuyskäbakteerissa on taudin syntymisen ja toisaalta suojan kannalta tärkeä, niin voitiin sitten eristää se osanen, niin sanottu antigeeni, ja muodostaa siitä sitten semmoinen koktaili, jota annetaan yhdessä jonkun tehosteaineen, niin sanotun adjuvantin kanssa. Ja nyt sen vuoksi me ei Suomessa käytetäkään enää kokosoluhinkuiskarokotetta, vaan tämmöistä niin sanottua komponenttihinkuiskarokotetta.
Onko siinä sitten se raja, että hinkuiskarokotuksia pystyttiin antamaan pikkulapsiperheiden vanhemmille myöskin, että aikuiset eivät tartuta omia vauvojaan?
No siis se kokosoluhinkuiskarokote, kun sitä annettiin vanhemmille ihmisille, niin saatiin paljon haittoja aikaiseksi ja se ei ollut toivottavaa tietenkään. Ja nyt kun saatiin puhtaampi rokote, niin haittojakin on tullut paljon vähemmän, jonka vuoksi sitä nyt sitten on voitu antaa myöskin vanhemmille, ihan siis lapsen vanhemmille tai vanhemmille lapsille yli 7-vuotiaille.
Mikä sen sitten ratkaisee, että onko se rokotteen suojaa elinikäinen tai pitkäaikainen tai lyhytaikainen, erikoistutkija Hanna Nohynek?
Sen ratkaisee se, että kuinka vahva immunogeeni se rokote on. Elävistä heikennetyistä rokotteista ne on hyvin vahvoja immunogeenejä, ne aiheuttaa pitkäaikaisen suojan. Ja usein onkin sitten niin, että näillä rokotteilla, esimerkiksi tuhkarokkosikotauti, vihurirokkorokotteilla, kun on saanut 2 tai 3 annosta, niin todennäköisesti on elämänikäinen suoja. Sitten on sellaisia rokotteita, jotka antaa riittävän hyvän suojan, kuten hepatiitti A ja B, joissa 2 tai 3 annosta herättää sen immunologisen muistin niin hyvin, että kun elimistö sitten seuraavan kerran tapaa sen viruksen elämässä, niin se virus aiheuttaa niin sanotusti tämmöisen luonnon tehosteen. Eli se tehostaa sitä jo olemassa olevaa immuniteettia, mutta ei enää aiheuta tautia, koska siellä se suoja, perussuoja on jo olemassa.
Että se sohasee vaan ja sitten se saa näpeilleen.
Näin voisi sanoa jo, että se tulee ja menee ja vahvistaa muistia, mutta ei riitä enää aiheuttamaan tautia.
Maailman terveysjärjestö WHO muistuttelee aina tasaisin välein, että tarttuvat taudit eivät tunne mitään valtakunnan rajoja ja ne liikkuvat sekä muuttolintujen että matkailijoiden mukana aika nopeasti mantereellakin toiselle. Niin minkälainen riski sitten esimerkiksi hinkuiska, sikotauti tai vaikka nyt tuhkarokko on rokottamattomalle matkailijalle?
Tuhkarokko varsinkin on ihan selvä uhka sen vuoksi, että sen tartuttavuus on niin hirveän nopeata että se hyppää ihmisestä toiseen hyvinkin herkästi pisaratartunnan kautta, kun yskäsee. Ja sanotaankin, että se on meidän tunnetuista viruksista se kaikista tartuttavin. Eli rokotuskattavuuden täytyy olla hirveän korkea, että tulee sitten tämmöinen laumasuoja, jonka sateen varjon suojassa niin rokottamaton sitten pärjää sairastumatta. Valtaosassa maailman maista tuhkarokkorokotuskattavuus ei ole saavuttanut näin korkeita tasoja kuin meillä, ja niinpä sitten niin täällä suojassa säilynyt ihminen, kun lähtee maailmalle matkaamaan, niin hyvin herkästi sitten saa sen taudin. Ja meillä on tästä esimerkkejä suomalaisista rokottamattomista lapsista ja nuorista, että kun on sitten lähdetty tropiikin matkalle esimerkiksi Senegaliin, niin sieltä vuosi sitten tuotiin koko perhe toi tartunnan tänne ja sairastuivat jo matkalla tai lentokoneessa tai täällä kotimaassa. Ja nämä on tietysti ikäviä tilanteita. Tuhkarokko, josta ajatellaan, että sehän nyt on vaan tuommoinen lastentauti, niin siihen kuitenkin liittyy jälkitauteja, keuhkokuumeita ja harvinaisena jälkitautina sitten tämmöinen aivotulehdus, joka saattaa olla sitten sen ihmisen elämää runteleva, ihan vammauttava tauti. Että siinä mielessä kyllä näihin tauteihin kannattaa suhtautua kunnioituksella.
Miten se tuhkarokko sitten muualla maailmassa? Sehän on melkoinen lastentauti, ongelma suorastaan.
Se on ongelma sen vuoksi, että tuhkarokon jälkeen lapsi on hyvin altis saamaan paljon muita virus- tai bakteeritulehduksia, ja niinpä tuhkarokkoon liittyvä keuhkokuume on ihan maailman tärkeimpiä pienten lasten tappajia tällä hetkellä. Että varsinkin tilanteessa, jossa sitten ravitsemustaso on huono, niin tänä päivänä kun katsoo, mitä Somalian leireillä esimerkiksi tapahtuu, niin nämä nimenomaan on infektiotautien aiheuttamia lasten terveyden huonontumisia sitten jo valmiiksi aliravituilla lapsilla.
Silloin kun minä olin suunnilleen murrosiässä, niin silloin tulivat vihurirokkorokote ja sikotauti, toinen tytöille ja toinen pojille. Minkälainen ongelma se on nykynuorille? Kuinka hyvä on rokotuskattavuus, että kun nuoret lähtevät reissun päälle, niin onko siinä sitten vähän lapsilykky vaakalaudalla?
No siis meillähän hyvin vähän näkee taas vihurirokkoa tai sikotautia, kiitos korkean rokotuskattavuuden, mutta että jos ei näitä rokotteita ole saanut, niin taas se riski muualla maailmassa, jossa rokotuskattavuus on paljon huonompi, niin se on huomattava. Ja silloin, jos nyt raskaana oleva nuori nainen saa vihurirokon, niin kyllä se on riski hänen kasvavalle vauvallensa, jolla saattaa sitten tulla erilaisia silmien ja näön, silmien epämuodostumia ja näön jopa sokeutta tai sydänvaurioita. Sitten sikotautihan aikuiselle miehelle tai nuorelle miehelle, joka on sukukypsä, niin se on myöskin hankala kova tauti. Siihen liittyvä kivestulehdus voi tehdä sitten hänestä täysin steriilin, eli siittiötä ei enää muodostu, ja silloin ei pysty omaa sukuansa jatkamaan.
Onko tässä semmoinen ongelma käynyt, että kun Suomessa ollaan oltu niin herran kukkarossa niin pitkään, niin täällä sitä kuvitellaan, että tällä lailla sitä lällytellään vaan elämän läpi ja porskutellaan pitkin maailmaa, eikä kukaan sairastu koskaan, ja jos sairastuu, niin kaikki hoidetaan kuntoon.
Kyllä se varmaan näin on, että jos ei ole itse noita rokotuksilla ehkäistäviä tauteja koskaan nähnyt, tai lähisukulainen ei ole semmoiseen sairastunut eikä komplikaatioista kärsi, niin on helppo ajatella, että ne ei koske itseä. Mutta meikäläinen, joka on tehnyt kehitysmaatyötä ja nähnyt niitä pahimmillaan, niin tietysti suhtautuu niihin kunnioituksella ja toivoisi, että se iso edellä oleva tieto niin välittyisi meidän nuorille, ja että rokotuksia uskallettaisiin ottaa ja vaadittaisiin, koska aina on kysymys hyödyn ja haitan välisestä suhteesta, ja kyllä edelleen on se tilanne, että valtaosa meillä annettavista rokotteista, niin niiden hyödyt on huomattavasti haittoja suuremmat. Ja toivoisin, että jokainen, joka on kotimaassa ja varsinkin ne, jotka matkustaa, niin ottaisi nämä meidän kansallisen rokotusohjelman rokotteet ja sillä tavalla suojaisi itsensä, ettei sitten tule sitä jälkikäteen murehtimista, että miksi en ottanut.
Pitääkö semmoinen paikkaansa, että tämmöiset lastentauteina pidetyt sairaudet, kaiken maailman rokot ja sikotaudit ynnä muut, niin ylipäätään on aikuisella kovempia tauteja kuin lapsella?
Kyllä, näin nimenomaan pitää paikkansa. Hyvä esimerkki tästä on taas tämä hepatiitti A, että kun sen alle 7-vuotiaana saa, niin todennäköisesti sen saa täysin oireetta, mutta että jos sen saa sen 7 ikävuoden jälkeen, niin silloin todennäköisesti siitä tulee keltatautiakin.
Mikä ihmeen raja se 7 vuotta on muuta kuin kouluunmenoikä?
Jotenkin immunologisesti niin sillä on merkitystä.
Miten hyvä rokotuskattavuus Suomessa noin ylipäätään on? Onko se sama kaikilla taudeilla vai onko siinä jotain heittoa, että jotain rokotteita jätetään väliin ja jotain otetaan suuremmalla tarkkuudella?
No, mä toivoisin, että mulla olisi antaa sulle ihan suoria lukemia tämänhetkisestä tilanteesta. Meillä valitettavasti ei niitä täsmälukuja juuri nyt tässä päivässä ole, vaan ne on noin parin vuoden takaisia heijastaa niiden alle 2-vuotiaiden lasten rokotuskattavuuksia, mitkä silloin oli sitten neuvolarokotusiässä, ja ne on kyllä edelleen hyviä. Yli 90% mennään, jopa yli 95% joidenkin rokotteiden, kuten jäykkäkoristuskurkkumätä hinkuiskan kohdalla. Et kyllä meillä nämä perusrokotukset niin on otettu oikein hyvin, mutta millä tavalla sitten tämä narkolepsiakohu on vaikuttanut meidän niin sanottuun uusiin rokotteisiin, kuten pneumokokkiin tai rotavirusrokotteeseen tai niin niistä mulla ei ole ajantasasta tietoa. Se me tiedetään kentältä terveydenhoitajilta, jotka on pitäneet kirjaa näistä kausi-influenssarokotteista, että niiden kattavuus on selvästi huonompi, että se on ollut noin 30% luokkaa lähteepääten lapsilla, eikä suinkaan sitä lähellä sitä 90%, mitä ollaan toivottu, ja kuinka sitten tämä narkolepsiakohu on siihen vaikuttanut, niin se me tullaan nyt sitten näkemään.
No, minkälaisia haittavaikutuksia näillä ihan tavallisilla rokotusohjelman rokotuksilla sitten voipi olla?
Yleisiä haittoja on punotus, turvotus, kuumotus siinä rokotuspaikassa, niin sanottu paikallinen reaktio, ja sitten kuumereaktio yli 38 tai yli 38,5. Nämä on ne kaikkein yleisimmät. Sitten vakavat haitat, jotka mahdollisesti johtaa sairaalaan, kuten joku kuumekouristus tai sitten jotain muuta vakavampaa haittaa, niin ne on hyvin harvinaisia. Että puhutaan tämmöisestä 1-10 000 tai 1-20 000, että nämä on hirveän paljon harvinaisempia tällaiset reaktiot.
Nythän on, kun rokottamattomia lapsia löytyy varsinkin Englannista ja entisen Itäblogin maista, niin näitä tuhkarokkoepidemioita on ollut, niin mitä se sitten vaikuttaa maailmankaikkeudessa, jos jossain joku 100 tai 30 lasta sairastuu tuhkarokkoon siellä rokotettujen seassa, erikoistutkija Hanna Nohynek?
No, se tietysti heille ja heidän perheellensähän on tosi epämiellyttävä asia ja voi olla surullinenkin asia, jos siihen sitten liittyy näitä jälkiseuraamuksia ja jälkitauteja. Meille se tarkoittaa tietysti sitä, että kun lähdetään matkalle, niin pitää tämä rokotussuoja hoitaa Suomessa ollessaan jo kuntoon, ettei joudu sitten katumaan jälkikäteen. Että se viestii siitä, että nykymaailmassa, niin vaikka kuinka toivottaisiin, niin varmaankaan 100% rokotuskattavuutta ei saada aikaan johtuen erilaisista maailmankatsomuksellisista syistä tai yhteiskunnallisista syistä siitä, että on sotapesäkkeitä tai on levottomuutta tai muuta tämmöistä, että lapsille ja aikuisille ei saada niitä rokotteita ajallaan. Ja vaikka kuinka ollaan toivottu, että esimerkiksi tuhkarokko voitaisiin juuria kokonaan maailmasta isorokon tapaan, niin uskoisin, että tämä on yltiöoptimismia ja siihen ei tulla pääsemään. Että on joitakin rokkotauteja, jotka varmaan tulee olemaan meidän kanssa tästäkin eteenpäin kaikista ponnisteluista huolimatta.
Onko tätä sitten kuitenkin pidetty vakavana ongelmana, kun tätä tuhkarokkoepidemiaa tai näitä tuhkarokkoepidemioita, kun Suomessakin on harkittu sitten sen pikkulasten tuhkarokkoon rokottamisen aikaistamista?
Aikaistaminen tulee siitä, että nythän meillä hedelmällisessä iässä lapsia saavat naiset on siinä iässä, että he itse ei ole sairastaneet enää tuhkarokkoa, vaan heidän suojansa on rokoteperäistä, niin silloin nämä vasta-aineet ei nouse niin korkealle kuin luonnollisen taudin jälkeen, jolloin he siirtää vähemmän vasta-aineita istukan kautta syntyville lapsilleen. ja silloin näillä lapsilla se suoja kestää vähemmän aikaa kuin aikaisemmin. Ja tämän vuoksi tämä ohjelmaa nyt joudutaan titraamaan, että siinä missä aikaisemmin riitti, että annetaan 1,5 vuoden iässä se tuhkarokkorokote, että äidiltä saadut vastaan, niitä riittää sinne asti, niin nyt ne riittää jonkin verran vähemmän ja silloin rokotusta pitää aikaistaa.
No kun rokotukset on nyt muutaman sadan vuoden aikana testattu, että ne on todella tehokas konsti ennaltaehkäistä tartuntatautia ja sitten myöskin estää epidemioiden leviämistä, niin mikä sen sitten säätää, että annetaanko se rokote pistoksena vai suun kautta vai nenäsuihkena? Suun kautta olisi kaikille kaiken kätevin, ei satu eikä kirvele nenässä.
Se riippuu ihan siitä, että minkälainen antigeeni on kyseessä, minkälainen sen rokotteella suojattavan taudin tautimekanismi on ja mihin syntyy parhaiten immuniteetti. Limakalvoimmuniteetti on hyvä silloin, kun me ajatellaan, että se bakteeri tai virus tulee sieltä limakalvojen kautta, mutta valitettavasti sitten, kun se rokote otetaan suun kautta, niin mahassa on niin voimakkaat hapot, että jotkut rokkoaineet niin tuhoutuu siellä mahassa ennen kuin ne ehtii sitten aikaan saada sen tarvittavan immuniteetin ja senpä vuoksi joitakin rokkoaineita joudutaan antaa pistoksen kautta eikä suun kautta, kuten esimerkiksi rotarokotetta, jossa on onnistuttu kehittämään rokote, joka antaa riittävän suojan jo suun kautta.
Mitä sitten nykyään voi niskauttaa nenäänsä?
No, maailmalla on influenssarokote, jota voidaan antaa suihkeena nenän kautta yli 2-vuotiaille lapsille. Meillä Suomessakin se on varmaan tulossa, mutta tällä hetkellä se ei meillä vielä ohjelmassa ole.
Muistan joskus huimassa nuoruudessa 80-luvulla, kun oli se viimeisin polioepidemia Suomessa. Silloin syötiin sokeripalassa se rokote, niin miten se anniskellaan sitten edelleen piikkinä sitten pikkulapsille? Miksi ei anneta sokeripalassa sitä pistosta?
No, kehitysmaissa vielä annetaan tai tämmöisenä sokeritippana se rokote, mutta siihen rokottamiseen liittyy semmoinen ongelma, että joissain harvoissa tapauksissa 1 miljoonasta se rokkoaine muuttuukin tautia aiheuttavaksi.
Syötynä,
jonka vuoksi niin se ehkä luonnollisin tapa antaa poliosuoja on ensin antaa lihakseen pistos ja sen jälkeen antaa sitten näitä suun kautta annettavia annoksia. Mutta että meillä Suomessa niin on päädytty siihen, että se pistos niin se antaa meille ihan riittävän suojan 3 annoksena annettuna, eikä meillä ole syytä mennä takaisin tähän suun kautta annettavaan sokeripalaan tai sokeritippaan.
Ihannetilanne olisi tietysti, kun kehitys kehittyy, niin jotain tauteja saataisiin kokonaan raakattua pois ihmiskunnan kimpusta, ja yksihän on jo onnistuttu hävittämään, eli eradikoimaan, eli iso rokko, se mistä homma aloitettiin. No, mistä se johtuu, että se numero 2, polio, sitä ei vielä saatukaan niitattua? Tavoitehan oli vuoteen 2000 mennessä. Miksi se täällä vielä sätkyttelee?
No, siihen vaikuttaa useampikin asia. Yksi on se, että rokotuskattavuutta ei kaikkialla maailmassa ole saatu niin korkealle kuin tarvittaisiin. Meillä on sotapesäkkeitä Afganistanissa, Pakistanissa, Nigeriassa on ollut uskonnollisten yhteisöjen kanssa ongelmia siitä, että mihinkä rokotetta käytetään, jolloin sielläkään rokotuskattavuudet ei ole yltänyt siihen, että oltaisiin saatu ne viimeiset tapaukset juurittua. Mutta osiltaan myöskin sen vuoksi, että jos poliota ihmiselle, jolla poliotauti on, niin hän erittää sitä poliota ulosteessaan. Ja niinpä meillä on jätevesissä ja muissa vesistöissä niin sitten tätä virusta. Ja sen sieltä juuriminen on aika iso operaatio. Eli se, että sitä ympäristössä on, että se ei ole pelkästään niin kuin ihmisessä sisällä, niin se tekee tästä niin hankalan juurittavan.
Kuinka kauan se pysyy hengissä ominnokkinen jossain viemärissä vai tarvitseeko se väli-isäntiä, jotain muita eläimiä tai vaikka nyt kasveja?
Ei se siellä pysy kovin pitkään, mutta se mitä tarvitaan on se ihminen, joka erittää sitä jatkuvasti. Ja kun meillä on immunologiselta tilaltaan alentuneita ihmisiä, esimerkiksi HIV-positiivisia ihmisiä, niin syystä tai toisesta, niin heidän järjestelmänsä ei pysty sitä poistamaan omasta elimistöstään, ja he voi olla vuosikausia sen erittäjiä.
Kantajia tavallaan.
Kyllä, he kantaa sitä ja erittää sitä ulosteessa ja siihen jätevesijärjestelmään, mihin he ulostaa, niin siellä se sitten pysyy. Tämä on tosi ongelmallista tämän päivän maailmassa, missä HIV-positiivisia ihmisiä on paljon.
No minkä takia sitten toisaalta jotain rokotteita ei meinata millään saada kehitettyä? Esimerkiksi semmoista äärestä laitaan kattavaa influenssarokotetta tai AIDS-rokotetta tai malaria-rokotetta. Vuosikausia tehdään töitä ja aina ne vempulat väistää.
No influenssa on hyvä esimerkki siitä, että se virus on aina niin paljon ihmistä ja ihmisen tietämystä edellä, että se jatkuvasti muuttaa niitä pintarakenteita, jonka vuoksi on ollut vaikeaa löytää semmoista täsmärokotetta, joka purist tämän päivän influenssavirukseen ja ensi vuoden influenssavirukseen. Kehitys on, näyttää siltä, että me ollaan löydetty semmoisia influenssan proteiineja, joilla olisi kattavuutta laajemminkin, mutta että aika tulee näyttämään, että onko ne sitten yhtä tehokkaita. Sitten sun toinen mainitsema malaria, niin se on siltä omalta tautikierroltaan niin hankala, sillä on niin monta olomuotoa, että on ollut vaikeaa sitten löytää se kohta niissä eri olomuodoissa, mihin kannattaisi iskeä, jotta me saataisiin kunnon suoja. Ja erilaisia malaria-rokote-ehdokkaita on ollut semmoisia, joilla ihmisiä rokottamalla niin se kierto voidaan katkaista. Sehän kiertää sääskestä ihmiseen ja takaisin sääskeen, että siinä sitten pitäisi olla se ihmisen rokottaminen pelkästään ei hyödytä, vaan se pitäisi pystyä myöskin siellä sääskessä sitten blokeeraamaan. Sitten on joitakin tauteja, kuten esimerkiksi denge, tämmöinen denge-verenvuotokuume, joka on maailmalla hyvin yleinen ja johon suomalaisiakin matkailijoita on sairastunut ja joka on yleistymässä kaupungistumisen myötä, koska sen vektori pitää nimenomaan likaisista vesistä, niin siinä sen taudin kulkumekanismia ei tunneta ihan täysin, jolloin sitä rokotekehittelyä on hidastuttanut se, että on pelätty, että nyt sitten rokotettuja ihmisiä tai ihmisiä rokottamalla, niin me saadaan ehkä pahentunut tauti aikaan. Tämmöisestä oli esimerkkinä 60-luvulla, kun kehitettiin RS-virukselle rokotetta, niin rokotetut kehittikin sitten paljon vakavamman taudin. Ja se johtui siitä, että siinä ei ymmärretty vielä ihan kunnolla sitä tautimekanismia, ei osattu kehittää oikeanlaisia vasta-aineita, vaan ne vasta-aineet itse asiassa muodosti sitten komplekseja, jotka aiheutti pahemman taudin rokotetuissa.
Entäs sitten se AIDS, siihen on käytetty rahaa kanssa kovasti paljon, että kehitettäisiin rokote. Onko se semmoinen kuin influenssa, että se vaihtaa suunnilleen takkia puolen tunnin välein?
No se vaihtaa takkia ja koko se, niin kuin se mekanismi, että miten siinä pitäisi sen rokotteen vaikuttaa, niin se on hyvin hankala. Ja tutkijat tällä hetkellä ajatteleekin, että ehkä järkevämpää olisi kehittää sellainen rokote, joka auttaa sairastuneita säilymään niin kuin pärjäävien kirjoissa pitempään kuin yrittää kehittää sellaista rokotetta, joka täysin pystyisi ehkäisemään taudin.
Kun antibiooteista on teho hupenemassa liikakäytön takia, niin miltä näyttää rokotteiden tulevaisuus? Täältä kun löytyy sitten se avain, millä hoidetaan homma, estetään tauteja tarttumasta?
No, Staphylococcus aureus, joka on tämmöinen tyypillinen sairaalabakteeri, jonka kohdalla nimenomaan tämä antibiootti- tai mikrobilääkeresistenssi on polttava kysymys, niin sen eteen ollaan tehty vuosikausia tutkimustyötä, mutta meillä vielä ei ole laajassa käytössä rokotetta. Semmoinen toivottavasti on tulossa, mutta että näissä on just se ongelma, että pitää löytää sitten se proteiini, joka toimii immunogeenisena aineena tässä ja Staphylococcin kohdalla ei vielä niin pitkällä olla. Mitä tulee sitten muihin mikrobeihin, niin ainahan se olisi parempi, että me pystyttäisiin ehkäisemään tauti pikemminkin kuin sitten kehittämään mikrobilääkkeitä, joten kehitystyö tuntuu olevan hankalaa ja aina löytyy sitten bakteeri- tai viruskanta, joka kehittää itsellensä vastustuskyvyn niille uusille lääkkeille. Että kyllä siinä mielessä taudin ehkäisy olisi järkevämpää kuin paremman hoidon löytäminen.